Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια της εταιρείας ΡΑΣ, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Καρακλιούμη, καλώς σας μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Να κάνουμε μια αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού αυτό το Σαββατοκύριακο από τη ΔΕΘ με πρώτο ερώτημα, αν είναι ικανές για να ανατρέψουν και να αντιστρέψουν αυτό το κλίμα δυσαρέσκειας που προκάλεσαν στην κοινή γνώμη οι καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου, αλλά και τη φθορά στην οποία έχει επιφέρει αναπόφευκτα η παρατεταμένη πανδημία.
Σε επίπεδο συμβολισμού ίσως, αλλά εγώ νομίζω θα έπρεπε να ξανασυζητήσουμε ακόμα και το πώς γίνεται η ΔΕΘ σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, πήγαμε για άλλη μια φορά σε ένα παραδοσιακό στήσιμο που λέει ομιλία Πρωθυπουργού και την επόμενη μέρα συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Και όλα καταλήγουν σε ένα τίτλο που εσείς δημοσιογράφοι δίνετε, στο να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, είχαμε μια πολιτική παροχών από την πλευρά της κυβέρνησης και αντιστοίχως η αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν η αντίδραση της άρνησης σε όλα. Κανείς δεν μας έδωσε κοστολογημένες προτάσεις, κανείς δεν μας είπε για την επόμενη μέρα. Εξαντληθήκαμε σε παροχές σε μια χώρα που έχει φτάσει στο 205% του ΑΕΠ το έλλειμμα, όταν ήταν στο 127% πριν μπούμε στα μνημόνια. Δεν αναφέρθηκε κανένας στους μακροπρόθεσμους στόχους της ελληνικής οικονομίας και πώς αυτοί θα υπηρετηθούν στις δεσμεύσεις που έχει η χώρα, ώστε όταν έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης να διαχυθεί ο πλούτος και προς τη μεσαία τάξη κτλ. Και πήγαμε απλά σε παροχές. Ξέρετε, αυτό που είχαμε καταγράψει και παλιά προμνημονίων, το ενδιαφέρον των πολιτών και εκεί περίπου μέχρι το, και στα πρώτα μνημόνια, το ενδιαφέρον των πολιτών για τη ΔΕΘ ήταν περίπου στο 70% εκείνο που παρακολουθούσαν τη ΔΕΘ. Mm-hmm. Είτε την του εκάστοτε πρωθυπουργού ή αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε μόνο την ομιλία είτε και τη συνέντευξη τύπου. Τα τελευταία χρόνια έχει πέσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και έχει πέσει πάρα πολύ γιατί ο τρόπος που αυτό γίνεται δεν αφορά την κοινωνία.
Πάντως, διαχρονικά και διακομματικά δεν φαίνεται κανείς να μπαίνει στη διαδικασία να αλλάξει όλο αυτό το στο οποίο αναφερθήκατε, κυρία Καρακλιούμη.
Όχι, γιατί κανείς από το πολιτικό σύστημα δεν έχει καταλάβει ότι η χώρα χρήζει πολιτικού μετασχηματισμού. Πώς κάνουμε πολιτική σήμερα, πώς μιλάμε για την πολιτική, ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουμε, γιατί εμείς πάμε σε ένα μοντέλο τα τελευταία 50 χρόνια που ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός, κάνει εξαγγελίες, από την Αθήνα συνήθως η αξιωματική αντιπολίτευση βγάζει ένα δελτίο τύπου που λέει όχι σε όλα και αντιστρέφεται αυτό την επόμενη εβδομάδα που ανεβαίνει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και αντιστοίχως η κυβέρνηση βρίσκει να σχολιάζει.
Κυρία Καρακλιούμη, από τα μέτρα εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτά, τι είναι αυτό που κρατάτε που μπορεί να κάνει κλικ στο κοινό σε κάθε περίπτωση παρά τις επιμέρους ενστάσεις ή επισημάνσεις?
Πάντα όταν πας με ένα πακέτο παροχών, κάνει κλικ σε όλους γιατί όλοι σου λένε να κάνει παροχές. Αλλά αν τα πάρεις και τα εξειδικεύσεις ένα-ένα, για παράδειγμα αυτό που είπε για τις γονικές παροχές και την κατάργηση του φόρου. Μα μέχρι 300.000 ευρώ λένε όσοι ασχολούνται με αυτό δεν υπήρχε σήμερα φόρος. Άρα δηλαδή είναι για ένα μικρό κομμάτι ανθρώπων που η περιουσία που θα μεταβάσουν είναι από 300 μέχρι 300.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι δεν αφορά το μέσο Έλληνα. Αυτό στο οποίο εγώ θα στεκόμουν είναι στο ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κοστολόγηση πλήρους των μέτρων και να δούμε πόσο τελικά φτάνει στις τσέπες μας. Γιατί πολύ καλή η εισφορά αλληλεγγύης η οποία καταργείται. Αν παίρνεις ένα μισθό περίπου, συνεχίζει να καταργείται, γιατί ήδη έχει καταργηθεί από το 21. Αν παίρνεις ένα μισθό, παράδειγμα, στα καθαρά σου γύρω στα 1500 ευρώ, είναι 600 ευρώ το χρόνο. Αυτό ναι, είναι μετρημένο. Αλλά όταν σου λένε θα επιδότησε το ρεύμα ή θα σου δώσω τη δυνατότητα να έχεις λιγότερο φόρο στα ντάτα κτλ. Αυτά ξέρετε, μόνο όταν θα τα δούμε στις τσέπες μας.
Αυτά θα τα δούμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως, είναι προφανής η προσπάθεια της κυβέρνησης να προσεγγίσει και τις νεαρές ηλικίες εκεί όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια διστακτικότητα και ένα κενό επικοινωνίας, να το πω έτσι.
Ναι, ακριβώς, γιατί οι νέοι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική και απομακρύνονται γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πολιτική. Θα ήθελα να σας πω ότι οι άνθρωποι που σήμερα πάνε στην τρίτη ηλικίου και έχουν γεννηθεί το 2004 είναι ψηφοφόροι. Στους ανθρώπους αυτούς λοιπόν, όταν εξαγγέλεις πράγματα, δεν μπορείς να αναφέρεις σε ένα πολιτικό λόγο ο οποίος να παραπέμπει στον εμφύλιο πόλεμο ή στη μεταπολίτευση. Οι γονείς των ανθρώπων αυτών γεννήθηκαν στη μεταπολίτευση. Ούτε εμφύλιο ήταν, ούτε χούντα.
Οπότε
χρειάζεται περισσότερο εξυγχρονισμό στο πολιτικό μας λόγο. Μπορώ να σας πω ότι πραγματικά ήταν πολύ καλή και η προσέγγιση του Πρωθυπουργού αλλά και η συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Και αν θέλετε εδώ, δεν θέλω να ευλογήσω τον κλάδο σας, απλώς θέλω να κάνω μια επισήμανση γιατί αντί να σταθούμε κυρίως στα μέτρα και σε αυτά που εξαγγέλει και τα λοιπά, μένουμε πολύ να ρίχνουμε το ανάθεμα και στους δημοσιογράφους που λένε «Μα δεν έκανε κανένας μία ερώτηση να τον στριμώξει». Μπορεί και εσείς να το ξέρετε, αλλά σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. είτε ανεβαίνει πρωθυπουργός, είτε ανεβαίνει πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης, οποιοδήποτε και αν είναι, όσο καλά καταρτισμένος και να είναι, πάντα έχει κοντά του ένα επιτελείο το οποίο τον έχει, αν θέλετε, προπονήσει ή του έχει δώσει γκρόσο μότο περί της 100 ερωτήσεις.
Ακριβώς, τι είναι αυτό που αναμένει.
Τι άλλο θα πει ένας δημοσιογράφος, ο οποίος και αυτός είναι ένας άνθρωπος όπως εμείς, ένας πολίτης που τι άλλο θα μπορούσε να σκεφτεί.
Δώσατε την ευκαιρία μάλλον να αποφύγω να τοποθετηθώ, μιλήσατε εκ μέρους για να είμαστε και πιο αντικειμενικοί. Κυρία Καρακλούμη, οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες έχουν πηξίδα την εκλογική αναμέτρηση. Θέλω να πω, ο πρωθυπουργός μπορεί να απέρριψε τα των προώρων εκλογών. Έθεσε όμως διλήμματα του τύπου αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας, αν όχι διπλές εκλογές. Έχει δώσει έναν οδικό χάρτη. Συμφωνείτε?
Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό και θα σας πω το εξής, ότι στις πολυκομματικές κυβερνήσεις, και αυτό εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θεωρεί ότι είναι στο DNA της, να ζητάει πλέον αναλογική πολυκομματικές κυβερνήσεις κτλ. Απλώς στις πολυκομματικές κυβερνήσεις διαχέεται η ευθύνη και συνήθως οι πολυκομματικές κυβερνήσεις είναι λιγότερο τολμηρές από τις μονοκομματικές.
Mm-hmm.
Δεν θα διαφωνήσω ότι οι μονοκομματικές μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν κατά τη μεταπολίτευση, αλλά ήταν άλλα τα χρόνια. Όσον αφορά στην απλή αναλογική, ένα πρώτο crash test έγινε στην αυτοδιοίκηση και έχω την εκτίμηση, γιατί εγώ είμαι υπέρ του να μην υπάρχει απλή αναλογική, γιατί η απλή αναλογική οδηγεί σε συναλλαγή και δεν οδηγεί σε consensus και προσπάθεια.
Όχι σε συγκροτημένες συμμαχίες, ναι, με αυτή τη μόρφη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κλείνοντας, και το εξής. Δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Νέα Δημοκρατία καλύπτει από τη δεξιά έως το κέντρο και την κεντροαριστερά. Δίνει και ένα άλλο ιδεολογικό στίγμα, είχε γίνει άλλη φορά από πλευράς πρωθυπουργών στο συγκεκριμένο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αυτό. Αυτή η μετατόπιση προς την κέντρο αριστερά.
Η πρώτη μετατόπιση που είχε γίνει προς το κέντρο και προς την κέντρο αριστερά είχε συντελεστεί κατά το 2004 με την τότε διοίκηση του κ. Καραμάλη, που μετά.
Ναι, αλλά εδώ ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται συγκεκριμένα κέντρο αριστερά.
Ναι, το να το λες όμως πρέπει και να το κάνεις. Οι πολιτικές είναι εκείνες που θα κρίνουν αν ο πολίτης νιώθει που νιώθει κέντρο αριστερός. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα πολιτικό κενό, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Αν μου λέγατε που υπάρχει σήμερα πολιτικό κενό, θα σας έλεγα ότι υπάρχει στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας και στα δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Είναι εκείνος ο χώρος ο οποίος
δεν καλύπτεται
πλέον
από
το κίνημα αλλαγής. Είναι οι παλιοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι κοιτάνε προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να δούμε ποιες είναι οι πολιτικές αυτές. Και μάλιστα, επειδή άκουσα και κριτική από κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Πρωθυπουργός δεν μίλησε καθόλου για τους αναξιοπαθούντες. Δεν είναι αυτοί που τον αφορούν ως ψηφοφόροι.
Mm.
Αν θέλουμε να μιλήσουμε ποσοτικά και πάρα πολύ ξεκάθαρα. Η μεσαία τάξη και οι νέοι είναι ένας μεγάλος όγκος ψηφοφόρων, από τους οποίους ελπίζει ότι θα πάρει ψήφους για να μπορέσει να κρατηθεί στην εξουσία. Αυτούς που καλούμε αναξιοπαθούντες και κάτω από το όριο της φτώχειας, δεν τους προσέγγισε ποτέ πολιτικά και κατά την προσωπική μου γνώμη δεν ωφελεί να κάνει μετατόπιση του λόγου του τόσο πολύ, γιατί δεν τον ωφελήσει τόσο πολύ ποσοτικά.